Hallo, guten Tag. Wir sind in Family Health besucht, Laura in Radio. Und jetzt möchte ich sagen, etwas Sandra und Claudia, etwas ich möchte sagen.
Danke herzlich im Radio Laura, wo uns eingeladen hat für einen tollen Workshop heute mit unseren jugendlichen, jungen Männern, jungen Frauen, wo wir sonst psychosozial hier in Zürich begleiten. Das sind alles junge Männer und Frauen,
die geflüchtet sind aus verschiedenen Ländern zu uns in die Schweiz. Und wo alle sind allein gekommen, ohne ihre Eltern. Und wir freuen uns, dass sie heute hier eine Stimme bekommen im Rahmen von dem Projekt, das wir am Laufen haben, zum Thema «Wir möchten auch sagen» oder «Wir, was uns freut, was uns beschäftigt». Und diese Sendung steht ganz in dem Zeichen.
Mhm. Wir sind hier in einem Projekt, das heisst «Letters to You». Und in dem geht es darum, dass wir Menschen eine Plattform geben, dass sie sich ausdrücken und entfalten können. Als Endprodukt machen wir ein Video. Und in dem Film wollen wir vor allem die vorherrschende Darstellungsweise der Migrantinnen und Geflüchteten in den Medien verändern und das Gleichgewicht von der Repräsentation ansprechen. Wer erzählt welche Geschichte, aus welcher Perspektive und mit welchem Ziel? Und als Anfang spielen wir jetzt ein Lied, das heißt Gods and Monsters und ist von Johnny Flynn und dem Robert McFarlane.
I thought I'd have to do battle with gods and monsters. I thought I had to see profit on distant horizons. Questions I never have answers for, questions that never have answers. See the lights on the other side, line burning up. Oh, when the river flows fast and wide as I cross over. I thought the story had endings, but the path proved hard to find. I thought the love had a summit with a view of humankind, but the rocks of love come tumbling over me, questions that never have answers. See the lights on the other side, I'm burning up. When the river flows fast and wide as I cross over. Journeying far from your orbit, sent past the end of the earth, just to feel the place that has called me, summoned me, is right there in your arms above the death. Heaven and hell have a fury unleashed, questions that never have answers. See the lights on the other side, I burn it up. Oh, when the river flows fast and wide as I cross over. The end of all time, the beginning, closing my eyes with our children in mind. The beginning, love is sublime, and the story without ending. I can see all the way to the distant shore. Oh, the story without ending is I love you. I love you. I love you. Till I
Hallo und... Oh, ich höre nicht. Hallo, ich... Hallo, ich höre jetzt, also ich und Rambo möchte etwas zählen und ich, Rambo möchte etwas mit mir sprechen. Hallo Rambo.
Hallo.
Hi.
Hi.
Hallo. Also ich möchte dir fragen, wie geht's dir jetzt heute?
Ich bin gut, danke vielmals. Und bei dir?
Mir geht's auch gut, danke. Welches Land kommst du eigentlich?
Ich komme aus Afghanistan, aber ich bin geboren in Iran.
In Iran?
Ja.
Okay. Wie alt bist du jetzt?
17.
Ah, 17. Wie lange bist du in der Schweiz schon?
Ein Jahr und 4 Monate.
Ein Jahr und 4 Monate?
Ja.
Und du sprichst so gut Deutsch?
Nicht schon, aber ja, langsam, langsam.
Also mir fühlt das so, du sprichst so gut.
Danke.
Bitte. Und ja, hast du etwas, du frag etwas, hast du etwas?
Ja, ich habe schon. Kannst du auch sagen, woher kommst du und wie alt bist du?
Also mein Name ist Anu, ich bin 16 Jahre alt, also bald werde ich 17 und ich komme aus Sri Lanka und ich bin in der Schweiz 3 Jahre jetzt.
Schon?
Ja. Und also ich hatte noch eine Frage, welche Beruf machst du?
Ich mache Not, aber ich habe schon Schnupper gemacht und über Zahnarztassistent. Und das gefällt mir wirklich.
Also Zahnarzt?
Ja, Zahnarztassistent.
Ah, okay.
Ja, cool. Und ich mache schon und ich beginne ein Praktikum im August.
August.
Ja, und darf ich auch fragen, was machst du?
Später möchte ich mit Kinderbetreuung machen, also eine Therapie oder so. Und ja, und dann jetzt mache ich bald 10. Jahr Schule.
Wow, schon?
Yes, genau. Ja, dann sind wir fertig. Also danke.
Ja, danke mal. Auch.
Also, danke auch. Und jetzt, ich habe eine Musik ausgewählt. Diese Musik ist sehr, sehr gut und das hören wir jetzt.
Come.
Rambo ist immer noch da und er möchte erzählen auf Englisch über Iran und Afghanistan, oder?
Ja. Hello, I'm Rambo and I come from Iran, but my nationality is Afghan. And I want to tell you something about Iran and Afghanistan. That's now Afghanistan, Taliban is there. And I'm really sorry. I hope it's gonna be one day freedom there, and also Iran, because of the woman, they cannot be free. And I hope so. One day, Iran and Afghanistan gonna be free. I hope so. Everyone, and thank you very much. And I have to say something in my language. خیلی ممنون از مردم ایران و افغانستان که دارن صدای منو میشنون. من امیدوارم که یه روز کشور ما آزاد بشه. و براتون آرزوی خوشبختی میکنم. خیلی ممنون. دستتون درد نکنه. Ich habe eine Song und das sind sehr gut und sie kann hören.
کمرو هی بیا بیا قرش بده سکسی واسه همه زنگ زدنات مرسی واسه همه پیگیریات مرسی واسه همه کادوات مرسی وای بدنو ببین جون بابا خودتو به لرزون بابا همه میگه ساسی پاشو همه رو برخصون دادا
آقامون جنتلمنه جنتلمنه
این خانومم عشق من عشق شاخ بشه کار دستت میدن سلطان سلطان
جون بر قربان
من خیلی عاشقتم و توی همه دنیا سلطانه سلطانه همش دور همه کردانه عکساش همه هشتگ لاکچری تهرانه بدنو ببین جون بابا خودتو به لرزون بابا همه میگه ساسی پاشو همه رو برخصون دادا
آقامون جنتلمنه جنتلمنه
میشنوید از کالیفرنیا آمریکا سلامتی فابریکا سلامتی ایمرلو مخلص همه سینگلا هفتادی ها شستیو سلامتی مشیا سلامتی فیمسا عاشقتونم افتزو سلامتی اونا که بالا سلامتی چشم قرمزا
من برادرز
Okay, jetzt ist Munira möchte auch ein bisschen singen. Munira, hallo?
Ja, hallo.
Ja, du möchtest ein bisschen singen, oder?
Ja, ich will gut. Mein Lieblingslied singen.
Das ist super.
Georgia, wrap me up in all you, I want you. In my arms, so let me hold you. I'll never let you go again, like I did Oh, used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost, was in the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in, I asked you to love her. Once again you fail, Katya. I probably let you go again like I did. Oh, used to say how we never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost, was in the darkness, but then I found her. I found you. Fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost, was in the darkness, but then I found her. I found you.
Wow, das war jetzt wunderschön. Vielen lieben Dank. Anu, wie fandest du das?
Hey, das ist so cool. Ich habe gar nicht gesagt, sie singt oder eben macht so. Oder ich, das ist super.
Das war wirklich beeindruckend.
Ja.
Wir saßen hier mit Hühnerhaut im Studio. Hello,
oh mein Gott.
Und haben uns immer so angeschaut. Und vielen Dank für diesen Auftritt. Das war auch mega mutig. Ja. Und wunderschön.
Danke vielmals.
Und Anu, was kommt jetzt als nächstes?
Jetzt kommt Sofa und Rafida. Sie sagen etwas Arabisch. Sie sprechen.
Assalamu alaikum. Ana hayyikum min Radio Laura. Ana Rufaida Usman. Handerdi shwaya ma Sofa. Kif halik ya Sofa?
Ahlan ya Rufaida. Ana bikhair alhamdulillah. Kifik enti?
Ana bikhair alhamdulillah. كيف قدرتي انك تندمجي في سويسرا؟
والله موضوع الاندماج ده ما موضوع سهل صراحة. أكيد طبعا الواحد لما يجي بلد جديدة بيتواجه صعوبات كثيرة جدا. زي ما عارفة بتكون يعني لغة مختلفة, انه نحن بنتكلم عربي والواحد لحد ما يتعلم اللغة دي في حد ذاته يعني صعوبة كبيرة جدا جدا.
كيف قدرتي تتخطي هذه الصعوبة؟
صراحة في البداية أنا لما جيت جديدة فكنت مكتئبة صراحة, وما قدرت أتخطى الموضوع بسهولة, وخصوصا أنا بس بتكلم العربي. ومثلا في أبسط الحاجات أنا ما بقدر أعملها براي, لما مثلا أمشي عايز أشتري حاجة فما كنت بعرف المكتوب شنو ولا وين المحلات اللي أنا ممكن نقدر أشتري منها. زي ما أنت عارفة برضو واجهتك أكيد الصعوبات دي.
يا واجهتني,
لكن الحمد لله الواحد قدر يتخطى الحاجات دي باجتهاد وبالعزيمة. أكيد
يا أكيد لازم الواحد يكون يعني بقدر الإمكان قادر إنه يستوعب اللي حاصل
بالضبط
عشان يقدر يتخطى كل شيء.
بالضبط.
فمن تجاربي كمان أنا برضو مريت بكتير من التجارب, لكن اتخطيت بطريقة يعني ما بطال للآن, يعني برضو بمر بتجارب لأني لسه جديدة في هذا البلد.
اللي هي شنو التجارب بالضبط؟ تقصد شنو بالتجارب؟
يعني قدرت كيف إني أقدر أتأقلم مع الوضع, قدرت كيف إني أتعلم اللغة. يا وما زلت بتعلم في اللغة؟
يا اللغة هي طبعا أكبر صعوبة بتواجهنا كلنا نحن الناس الأجانب لما نجي في بلد جديدة، فاللغة هي بتكون أصعب حاجة بتواجه المغترب عموما.
أكيد. ما رأيك في الحاصل في السودان؟
والله الواحد حزين جدا اللي حصل في السودان ده، الواحد ما كان متوقع اللي يحصل، فشيء حزين جدا. وأنا لحد اللحظة دي ما قادرة يعني ما قادرة أصدق إنه في السودان حصل كده صراحة، حصل مهزلة جدا.
أوكي تمام. ما رأيك في الموضوع الشايع بين الجيش والشعب؟ أنت بتشوف الشعب رأيه شنو إنه مثلا يقدر يواجه بيهم؟
صراحة أنا ما عندي في السياسة، بس يعني كمواطنة عادية فبتمنى إنه أكيد طبعا يكون ما في حرب، لكن أنا صراحة ما لي في السياسة، فما بس رأيي الشخصي إنه أنا ما عايز الحرب عموما. يا
بس ده النتيجة اللي عايزينه منك إنك تقولي رأيك كمواطنة يعني. أوكي.
ما أنت رأيك شنو في الحصر في السودان؟
الحصر في السودان كالآتية، يعني الشعب من المفترض تبتعد من كل المواضيع وتخلي الجيش لبعضهم هم يحلوا المشاكل على أساس إنه هم ما عندهم دخل بالموضوع.
يا بالضبط صح كلامك.
ما جاي على رأيك الآن تسمعي من الأغاني؟
بصراحة أنا عايزة أسمع في بالي حسي حاليا غنية، وأنا غنية دي بحبها جدا جدا وبسمعها على طول، اللي هي غنية يا غريبة عن ديارك. يشوفون شميرة قرأت تصليت يا غريبة عن ديارك.
يا غريب عن ديارك نصيب.
also ich möchte etwas auch, ich bin immer noch Hanu. Ich möchte etwas sagen auf Tamilisch. Vanakkam ellarukkum, naan ippozhudhu vandha Surich Laura Radio la nikkiren. Ellarum paarungo, enda TikTok vandhu Shanu Queen, Single Life Shanu Queen enda TikTok, adhu Instagramum vandhu Single Life Shanu Queen. நான் இந்த ஸ்வீஸில் வந்து நல்ல வெயில் தரிக்குது, நல்ல 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 உடுப்புலெல்லாம் போட்டுக்கொண்டு போகலாம் இந்த டைம்களுக்கு. எல்லோரும் வடிவாக நல்லதாக போட்டுக்கொண்டு போங்க, நல்லா இருங்கோ, ஹாப்பியாக இருங்கோ, சந்தோஷமாக இருங்கோ, குடும்பமாக எல்லோரும் சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக இருங்கோ.
ஓகே, vielen Dank, was hast du jetzt da erzählt?
Muss ich auf Schweizerdeutsch sagen, oder was? Ah, okay. Ich habe gesagt, in der Schweiz ist so schönes Wetter.
Voll cool, ja. Anu, vielen Dank, du hast das wirklich wunderbar gemacht, eine geborene Radiomoderatorin. Und ich würde sagen, wir übergeben jetzt mit diesem letzten Lied, das du dir gewünscht hast. Ja, das ist...
genau.
Doja Cat Woman übergeben wir jetzt der zweiten Gruppe.
Gut, also ciao, ciao. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Your Majesty, we have a problem. They're trying to seize your